ramada wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimoe qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaase ah bisha abriil ee sanadka 2021 waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee geeska afrika iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada dhegaystayaal idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
qoladaasi waxay barteen oo madaxweynuhu kow ka yahay inay iskood isaga gaaraan go'aamo ayna aqalkan usoo gudbin. waxa ma aha tan oo keliya dhowr sharci ay ansixiyeen iyagu keligood, oo madaxweynuhuna saxiixay baa jira.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ma la kala ilaalin karaa ciidanka iyo siyaasaddu in ay isku milmaan.
ciidankii iyo siyaasadda waa la kala ilaalin karaa, sababta ciidanka siyaasaddu waxay shaqo ku leeyihin ma jirto. waxaa qaybta dhanka fulinta siyaasadda qayb baa hag ciidanka dhanka diyaarintooda, ka warqabkooda iyo daryeelkooda, laakiin waa siyaasad oo ku saleysan sharci iyo nidaam.
qodobadaas iyo weliba warar kale oo soomaalida ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aynu hayso Falastiin Axmed Iimaan.
laba mudane oo ka tirsan aqalka Kongareska Mareykanka ayaa ku baaqay in dowladda Mareykanka ay dib u eegis ku samayso xiriirka ay la leedahay dowladda federaalka Soomaaliya, ayna tixgeliseen cunuqabateyn lagu soo rogo kuwa caqabada ku ah hanaanka dimuquraadiyadda sida lagu sheega war saxaafadeed maanta soo baxay. xildhibaanada kale ah Crockery Mix iyo Michael McGull oo ah guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee Kongareska guddigiisa arrimaha dibadda ayaa goor dhaweyd soo saaray war saxaafadeedkan. waxaanu ka walaacsannahay wararka ku saabsan doorashada Soomaaliya, gaar ahaana sharciga muddada 2 sano u kordhinaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay ku sheegeen qoraalkooda. ficilkan waxa uu tirtirayaa hanaanka federaalka, waxaana uu boqnagoynayaa raadintii dimuquraadiyadda iyo xasiloonida Soomaaliya ayay intaasi ku dareen. waxay sheegeen in haddii muddo kororsigaasi ay sii socoto, in dowladda Mareykanka ay dib u qiimeynayso taageerada iyo xiriirka ay la leedahay dowladda federaalka Soomaaliya, lana tixgeliyo in cunuqabateyn lagu soo rogo kuwa caqabadaha ku ah hanaanka dimuquraadiyadda. waxay ugu baaqeen dowladda Soomaaliya inay dib u soo nooleyso wada xaajoodka si qalalaasiyo loo xaliyo, dibna loogu laabto hanaankii doorashada ee Sebtembar 2020. tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu shalay muddo 2 sano u kordhiyay dowladda federaalka, taasoo ay kasoo horjeesteen mucaaradka iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe, ayaa labaduba ka dhoofay maanta magaalada Muqdisho oo ay ku sugnaayeen muddo bil ah. bixitaankooda ayaa ka dambeeyay kadib marka ay burbureen dadaaladii loogu jiray in madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalku ay ku heshiiyaan doorasho sidii ay waddanka uga qabsoomi lahayd. maalintii shalay ayaa aqalka hoose ee baarlamaanka waxa uu muddo kordhin u sameeyey dowladda, waxaana uu ku amray guddiga doorashada qaran ee madaxa bannaan inay muddo aan ka badnayn 2 sano ku diyaariyaan doorasho qof iyo cod ah. go'aankaasi waxaa kasoo horjeestay mucaaradka oo ku tilmaamay tallaabo sharci darro ah. muslimiinta dunida ayaa maanta oo talaada xusaya bilowga bisha barakeysan ee ramadaan, balse xanuunka coronavirus dartiis wadamo badan ayaa xakameynaya munaasabadaha bishan ay caanka ku tahay sida salaadaha masaajidada loo tegi jiray. inkastoo ay muuqato in ramadaantan 2021 ay ka yara wanaagsan tahay tii hore markaasi oo ay masaajidadu xirnaayeen, hadda waa ay furan yihiin, waxaase la xakameynayaa tirada dadka iyo waqtiga la joogayo. sidoo kalena waxaa ramadaanta sanadkan caawinaya qaadashada talaalka ee wadamada islaamku ay u badan yihiin, iyadoo sheekh weyn oo dalka Indonesia caanka ahna uu sheegay in qaadashada tallaalka aysan jebinaynin soonka qofka marka uu qaato isagoo sooman. Bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa lagu xusaa salaada taraawiixda afur wadareed iyo qoysaska iyo saaxiibada oo habeenkii isla cunteeya. Waxaa kaloo ay dadku u dukan jireen si wadar ah iyagoo garbaha isku haya. Taasi ma ahan hadda mid jirta, lamana ogola isku imaatin ballaaran si xanuunka inuu faafo looga hortago. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ku sugan Brussels si uu ula kulmo saaxiibada midooda Yurub iyo kuwa NATO, iyagoo ka wada hadlaya dhowr arrimood oo ay ka mid tahay ciidamada Ruushku ay keeneen xuduudda Ukraine iyo howlgallada isbahaysigu ay ka wadaan Afghanistan. Booqashadana waxay imaaneysaa iyadoo 3 toddobaad ka horna uu Blinken joogay Brussels isagoo kala hadlaya Yurub xoojinta xiriirka Mareykanka ay la lahaayeen. Blinken ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay farriin uu ku sheegayo inuu ku faraxsan yahay inuu ku laabanayo Brussels, wuxuuna intaasi raaciyay inuu Mareykanku ay ka go'an tahay dib u dhiska isbahaysigii Mareykanku ay la lahaayeen saaxiibadiisa gaar ahaan NATO. Blinken ayaa maanta la kulmaya wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba. Boqolaal qof ayaa gelinkii dambe ee shalay oo isniin ahayd isugu soo baxay bannaanka Salt Lake Police oo ku yaalla Minnesota si ay uga mudaaharaadaan dilkii uu askari boolis u geystay nin aan hubaysnayn. Booliska magaalada Brooklyn Center ee Minneapolis ayaa gaaska dadka ka ilmeysiyay iyo bambooyinka iftiinka bixiyay u adeegsada bannaan baxayaasha si ay u kala eryaan dadka isku soo baxay kadib xilligii uu bilaabanayo bandowga magaalada lagu soo rogay. Waxaa la soo warinayaa isku dhacyo u dhexeeya booliiska iyo mudaaharaadayaasha kadib markii ay booliisku isku dayeen inay dadka bannaanbaxaya ka fogeeyaan saldhigga hortiisa. Mas-uuliyiinta magaalada ayaa sheegay in qaar ka mida bannaanbaxayaasha ay walxa ku tuureen booliiska iyadoo la xiray ku dhowaad 40 qof. Bannaanbaxa ayaa talaadada maanta ah soo yaraaday. Wiilka la toogta ayaa lagu magacaabayay Dandy Wright, wuxuuna ahaa 20 jir madow ah.
Raasid Falastiin Axmed Iimaan oo ilo akhrinaysa warkii dunida. Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdulaahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa labaduba ka dhoofay maanta magaalada Muqdisho oo ay ku sugnaayeen muddo bil ah. Bixitaankooda ayaa ka dambeeyey markii ay burbureen dadaaladii loogu jiray in madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalku ay ku heshiiyeen doorasho sidii ay waddanka uga qabsoomi lahayd. Maalintii shalay ayaa aqalka hoose ee baarlamaanku waxa uu mudokordhin u sameeyey dowladda, waxaana ku amray guddiga doorashada qaran ee madaxa bannaan in ay muddo aan ka badnayn 2 sano ku diyaariyaan doorasho qof iyo cod ah. Go-aankaas waxaa ka soo horjeestay mucaaradka oo ku tilmaamay tallaabo sharci darro ah. Dhinaca kalena, guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hor yimid go-aankii shalay aqalka hoose uu muddada uu kordhiyey laamaha dowladda Soomaaliya ilaa 2 sano. Guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo wareysi sii idaacadda v o eda ayaa sheegay in heshiiskii Sebtembar 17-keedii uu ay wadajir labada aqal u ansixiyeen uusan aqalka keliya ee hoose ama aqalka hoose keliya jabin karin. Wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayuu uga waramay xaaladdu siday tahay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Waa 2 aqal. Marar fara badan waxaad maqlaysiin waxay sheegtaan baarlamaan. Horta baarlamaan maaha iyagu, waa aqal, waxaana la yidhaahaa golaha shacabka. Baarlamaanka Soomaaliduna wuxuu ka kooban yahay 2 aqal, sida uu xeerinayo sheegayo qodobka 59-aad ee dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya. Horta golkaasi ereygana ay isticmaalaan ay baarlamaan sheegtaan horta ma aha, ma jirto. Waa midda 2aade, qaraarkan ay maanta gaareen, qaraar kasta oo dalka Soomaaliya laga gaarayo waa inay 2 aqal soo saaraan. Sharciyad uu yeelanayaa ma jirto mid keligii haddii uu soo saaro qaraar. Taas kolka horta intaas weeye, waxaan u aragnaa inay tahay gaf sharci oo ay sameeyeen si bareere u sameeyeen.
Waxay ku doodeen oo xildhibaanada hadlanay sheegeen in heshiiskii 2 gol ay meel mariyeen ee doorashada dadba lagu aaday, in hogaamiyaashii loo dhiibay ay fulin waayeen 7 bilood dib u dhac yimid, sidaas lay go-aanku gaareen. Marka adigu ma ogaadin go-aanka la gaarayo, masal uu sheegay?
Maya, mana la ii sheegin, mana ogi. Qaraar sharci baarlamaanku hore u gaaray oo heshiiskii ay gaareen siyaasiyiinta ku shiraayey ama ha noqoto dhuusamareeb ama Muqdisho aakhirkii lagu go-aamiyey ee baarlamaanka 2 aqal ansixiyeen, ma cid baabi'in kartaa ma jirto. Waa sharci aqal, labada aqal ee baarlamaanku ansixiyey aqal kolkaasi sharciga ma laali karo mana baabi'in karo.
Markii go-aanku ay gaareen kadib, sida caadiga ahaydba in loo soo diro aqalka sare oo lagu soo nifaaqo warqad bay ahayd, ukula soo xiriir guddoomiyuhu mase jirtaa inay kusoo gaartay go-aanka maanta la gaaray?
Maya, may soo gaarin, mana usoo gudbinayaan, sababtoo ah kan oo keliya ma aha. Qoladaasi waxay barteen oo madaxweynuhu ka uu ka yahay inay iskood isaga gaaraan go-aamo ayna aqalkan usoo gudbin. Waxa ma aha tan oo keliya, dhowr sharci ooay ansixiyeen iyagu keligood oo madaxweynuhuna saxiixay baa jira. Oon ka hadallay aanu sheegnay inaanu sharciyin, waxaa ka mid ah golaha adeega garsoorka, waxaa ka mid ah guddi loo bixiyey guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa, waa iyaga keliya ayaa ansixiyey. Sharciyada ay leedahayna ma jirto, kanna waa lamid. Hadda kuwaas unbuu lamid yahay.
Xagee laga aadaya meeshan? Maxaa idin qorshaysan aqalka saraad guddoomiye ka tahay baarlamaanka Soomaaliya, labo xukumaysaa sheegtay, maxaad ka samaynaysaan go-aankan la gaaray? Madaxtooyadana soo dhaweysa
horda baarlamaanka iyo madaxweynahaba muddaxilowdkoodu afar sane ahay. Baarlamaanka waxaa ka dhammaaday 7-kii Disembar ayay 4-kii sano ku ekayd, madaxweynahana waxay ku ekayd 8-kii Sebtembar February. Labaduba baarlamaanku joogitaankiisu wuxuu ahaa yacni vacuum hayded inayna dhicin. Qaraarki go-aankii la gaarayna wuxuu sheegayaa intaa, laakiin fulin arrima muhiima xasaasiyana go-aanka gaaris ma laha. Laakiin meesha inay sii joogaanun ouna meeshii faaruq haydeed soo bixin keliya ahayd, wax kale oo jiraa ma jiro.
Guddoonka golaha shacabka waxay sheegeen akhriyeenna in hay-adaha haddii ay shaqeyn waayeen ilaadii loo dhiibay heshiiskii fuli waayey, dadka Soomaalida doorasho daneynayaan. Guddoona, xagee laga aadaa meeshan? Waxaad ogtahay in muddo la heshiisku isnaa, marka xalku muxuu ku jiraa haddaan kuweydiiyo?
Weli arintaasi go-aan ka soo baxay oo lagu heshiin waayey oo soo baxay oo jiraa ma jiro. Weli waxa weeye halkan maxaa la yidhaahdaa xalane heedii garoonkii Afisione ayay taallaa gogashii, weli kuma ay kala tegin oo ma ay odhanin waa la heshiin waayey, warkaasi ma soo bixin. Kow, weli waa la sugayaa, wayse sugayaan in lagasu soo noqdo, kaasun baanu anagu ognahay. Laakiin wax la heshiin waayey oo lagu kala tegey oo ilaa hadda soo baxay uun ognahay ma jiro.
Marka laga yimaado inaad ka xun tihiin, maxaa tilaabaha idin qorshaysa?
Anaga hadda waataan kuu sheegay moogtahay, waxa weeye anagu waxaan rabnaa sharciga in la ilaaliyo, sharciga in la ilaaliyo oo loo gafin. Dalkanina wuxuu u baahan yahay maanta heshiis siyaasadeed in la gaaro ayuu u baahan yahay. Baarlamaanka waqtigiisa uu dhammaaday. Kow, meesha se uu sii joogayaa, laakiin qaraaro masiiri ah ma gaari karo. Kolkaa de waxaan leenahay annagu waa in heshiis la gaaraa oo siyaasiyiinta madaxda dowla goboleedyada iyo kuwa sii hayayaasha federaalka gaar ahaan xukuumaddu.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, Cabdi Xaashi Cabdulaahi, oo u waramay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Galka Baadhista oo inoo hayo Haruun Macruuf.
Kadib weerarkii 3-deed bishan ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigyada militariga ee Awdheegle iyo Bariire, waxaa xubno ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradku ay mar kale ku celiyeen eedda ay u jeedinayaan dowladda Soomaaliya ee ah in ciidanku ay ka jeesteen la dagaalanka ururka Al-Shabaab ayna ku mashquuleen siyaasadda. Weerarka shabeellada hoose waxaa ka dhashay khasaare badan oo ciidanku gaarsiiyeen Al-Shabaab iyo mid iyaga la gaarsiiyeyba. saraakiisha ciidamadu waxay qirteen 14 askari inay ka dhinteen. Hase yeeshee, war dhinaca amniga ah oo galka Baarista uu helay waxay muujinayaan in tirada dhimashada ciidanku ay intaas ka badan tahay. Haddaba siyaasiyiinta mucaaradka ayaa soo jeedinaya eed ah in ciidamo badan oo ahayd inay furimaha dagaalka joogaan ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho iyo gobolka Gedo, ayna ku mashquulsan yihiin muranna ka dhashay siyaasadda u dhexaysa dowladda federaalka, maamulada iyo mucaaradka. siyaasiyiinta fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, horena u soo noqday wasiirka amniga.
mar walba oo uu jiro isqabqabsi siyaasadeed waxaa dhacday in ciidamada meelaha ay joogeen laga soo saaro. Waa la socotaa maalmihii ugu dambeeyey, waxaa jiray in ciidamo badan magaalada la keenay, khaasatan markii ay xildhibaano fara badan oo aan aniguga ka mid ahaa ay baarlamaanka ay ka sheegeen inaysan yani ajendaha inay wax badan ka qaldan yihiin gudoomiyaha in loo sheegay. marka waxaa dhacday in ciidamo fara badan oo weliba gawaarida qafulan ay ku jiraan in magaalada lagu soo daaday si maalinkaas loo xiro magaalada si aysan xildhibaanadaas aysan u gelin baarlamaanka. marka waxaan isleeyahay waxyaabaha fududeeyay waxyaabahaas waxaa ka mid ah in ciidamadii la rabay inay difaac ku jiraan oo ay joogaan meeshaas meelo goobaha ay soo weeraren Al-Shabaab Awdhiigle iyo Bariire, in ciidamo badan laga soo qaaday ayaan aniga aan aaminsanahay. ciidamadaasna ay ahaayeen ciidamadii magaalada Muqdisho la keenay.
sidaad la socoto, ciidamada iyo laamaha amniga dabcan siyaasad baa hagta, siyaasadda haddana dowlad baa jirta. marka maxaa ku jaban dowladda hadda jirta si siyaasadeedu u hirgasho hadday ciidanka u adeegsato?
Waa su-aal fiican waaye. ciidamada horta dabcan waxaa loo adeegsadaa difaaca waddanka iyo wixii amni daraa ama rule of law in lagu ilaaliyo. oo mar walba dowladdu waa inay ayada tahay cidda haysata waxa la yiraahdo loo yaqaana monopoly of violence, cidda keliya oo samayn karta inay ayada tahay oo ciidan leh. ciidankaasna waxaa loogu talagalay inay sharciga markii yani lagu dhaqangeliyo lagu ilaaliyo rule of law, difaaca lagu difaaca shabaab, xuduudaha lagu difaaca loogu talagalay. ciidamada marnaba looguma talagelin inay siyaasadda ku milmaan. qodobka 127 ee dastuurku wuxuu leeyahay ciidamadu waa inay siyaasadda ay ka madax banaanaadaan oo aysan ku milmin, neutrality waa inay jirtaa. marka ciidamada looma isticmaali kara siyaasad, yani amni sugid waa loo isticmaali karaa, waa loo isticmaali karaa in yani inay difaacaan xuduudaha, laakiin ciidanka looma isticmaali kara in dad lagu caburiyo, in shacabkii Soomaaliyeed loo isticmaalo, in siyaasad loo isticmaalo ama objective siyaasadeed oo leh dartood yani intimidation dadka loogu sameeyo, waxyaabahaas oo dhan looma isticmaali karo.
mid ka mid a saraakiisha ciidamada Soomaaliya ayaa isaguna qaba in la kala ilaaliyo ciidanka iyo siyaasadda. Gaashaanle Sare Axmed Sheekh Cabdullaahi waxa hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab.
ciidankii iyo siyaasadda waa la kalaalin karaa, sababta ciidanka siyaasadda waxay shaqo ku leeyihin ma jirto. waxaa qeybta dhanka fulinta siyaasadda qeyb baa hag ciidanka dhanka diyaarintooda, kawarqabkooda iyo daryeelkooda, laakiin waa siyaasad oo ku saleysan sharci iyo nidaam. masalan sarkaalku amar khaldan uu ogsoon yahay baalmarsan sharciga ma qaadan karo mana fulin karo, sidoo kale ma sii bixin karo wixii isaga ka hooseeya.
eedaha ku saabsan doorka laamaha amniga iyo muranada siyaasadda waxay aada u soo shaacbaxeen 19-kii bishii Febraayo ee sanadkan, markaasi oo ciidamada dowladdu ay dagaal la galeen ilaalada qaar ka mida musharaxiinta madaxweynenimada oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore, islamarkaana ay rasaaseeyeen siyaasiyiin iyo dad shacab ah oo doonaya inay bannaan baxaan. dowladda Soomaaliya waxay markii dambe sheegtay inay ka xun tahay dhacdadaasi. gaashaanle Sare Axmed Sheekh Cabdullaahi waxa uu leeyahay dhacdadii 19-kii Febraayo waxay iska hor keentay xubno ka wada tirsan ciidanka, waxaana uu ku tilmaamay wixii dhacay ayaan daro.
19-ka Febraayo waxaa horto isdagaalayay oo xabad isweerdeysanayay waxay ahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Itoobiya ka wada tirsan isla ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waa runtii waana ayaan daro wixii dhacay. dhanka dowladdana waxaa lagu marwarsiyoonayay in sarkaal oo jeneraal ah oo mas-uul hore ah inuu warbaahinta hadal la wadaagay, hadalkaasna waqtigeeda ku habooneed iyo in maaragtay waqti la siiyo kala sareynta sharciga haddii khalad uu sameeyna cadaaladda la horkeeno. laakiin isla habeenkaasi weerar lagu qaado goob oo murashaxiin ay ku sugan yihiin oo mas-uuliyiin hore ah oo runtii dastuurku u ogolaanayo inay haystaan ilaal u gaar ah oo ka badqabo nabadgelyadooda. Marka waa runtii waayaan daro waxay dhacay, waxay aheedna waddo kale in loo maro.
Eedaha mucaaradka waxaa ka jawaabay kuna gacan sayray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeye Guuto Odawaa Yuusuf Raage oo aan dhawaan wareystay.
Qaybo ka mida bulshada oo siyaasiyiin u badan waxay ku doodayaan ciidanku inay meeshii ay isha ku hayeen, diiradda ku hayeen oo dagaalka Shabaab ahayd, inay ishii ka qaadeen oo hadda ay ku mashquuleen siyaasad Muqdisho ay joogaan. Marka arintaas carqalad ma ku noqotay ama maxaa ku idhaahdaa fursad ma u noqotay Shabaab baa la dhihi karaa?
aad iyo aad umaadsan tahay. Horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Arrimaha siyaasaduna arrin ma quseeya maaha. Siyaasaduna waa siyaasad, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas doonaya mar walba inay bulshada Soomaaliya ay ka gataan ama ay fikirka noocaas u heesta inay mansabka iyo ayagu ay doonayaan inay ku gaarayaan inay dacaayadeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama guud ahaanba ciidamada qaranka ayagoo bixinaya dididkooda iyo diigooda inay ku tilmaamaan inay cid gaar u adeegayaan, taas horta waa iska nasiib darro. Waxay qayb ka tahay runtii dadka fikirada guracan ay ku jiraan bulshada Soomaaliyeed ka mid a dhihi ma karno, hadda siyaasi ma dhihi karno. Xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo, laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidan qaran, waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka Soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee Soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta muxuu aha ayuu sheega xuduudaha dalkan uu leeyahay, taas ayay waxay ugu jiraan diyaar garow, gacanna waxay ugu diyaar garoobayaan taas oy howlahooda ku wataan, gacanta kalena bulshada Soomaaliyeed ayay ugu adeegayaan oo cadowga dhibaatada ku haya ay uga dulqaadayaan. Marka fikirka noocaasa dadka aaminsan xaqiiqatanka waa fikir aan ka turjumayn xaqiiqada, waa mid aan ku saleysnayn waaciga dhabta hoo jira, waa mid aan hadafta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay iyo aragtida uu ku shaqeynayo mid baalmarsan waay, taasaan dhihi karnaa. Iyagana waxaan leenahay marnaba yaysan ilaabin, ciidankan wuu jiri doonaa, wuu soo jiriyey, wuu shaqayn doonaa, cid dadka ugu adeegaya u shaqeynaya qayb ka yihiin dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo. Marka waxaan leeyahay Ilaahay ha garadsiiyo waxa ay ka mudan yihiin.
Laakiin maxaa lagu aamini karaa inay ciidanku siyaasadda ka madax banaayihiin saad u dhigtay?
Waxaa lagu aamini karaa shaqooyinkooda, maxaa lagu aamini karaa haddaan hadda ku weydiiyo Haaruun, maxaa lagu aamini karaa inay siyaasadda ku dhex jiraan? Wax daliil ah oo la dhihi karo waxaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya siyaasadda qayb uga yihiin ma jiraan? Maya xaqiiqatanka. Marka waxaa lagu aamini karaa hawsha ay hayaan? Waxaa lagu aamini karaa sida ay u shaqeynayaan iyo aragtida ay xambaarsan yihiin? Dhinaca kale marka loo dhigana, sideedaba siyaasaddu ciidanka ayadaa dhista ayadaa hagta. Haddii marka laga fiiriyo dhinac xun oo loo eego dhinac xun laga eegayo, dee qofka ka eegaya waa qof muxuu aha ii sheega aragtidiisu aysan nadiifayn iyo aqliyadiisu
way. Haddaanba toos ku weydiiyo, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed may lug miyay ku lahaayeen dhacdadii 19-kii Febraayo ee Muqdisho?
Horta 19-ka Febraayo oo laga sheekeynayaan laysla dareensanaynba, 19-ka Febraayo sida aad la socotoba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadkuna dad qaarna waxay ku tilmaamayaan mas-uuliyiin ama musharixiin dalkan u taagan ama horena mas-uuliyada kale uga soo qabtay in la weeraray. Waxna waa xaqiiqada dhabta hoo jirta. Xaqiiqada dhabta hoo jirta waxay tahay oo la socotaan 19-kii Febraayo waxa dhacay, 19-kii Febraayo waxa dhacay dad kamida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo darajooyinka ugu sareeya leh ayaa magaalada Muqdisho caasimada qaybo kamida inyo tagay waxay ka cadeeyeen inay ayagu la wareegeen wax dowladuna aysan jirin. Waajib ayaa naga saaran xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamida ee ku kacda wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka iyo shuruucda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, cid kasta ee baalmarta inaan talaab ka qaadno waa mas-uuliyadna saaranba.
Hadalka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa dhageystay wasiirkii hore amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed, waxaana uga falceliyey sidan:
Soomaalidu waxay tidhaahdaa nin gunti xun waxaa la moodaa inuu wax qarinayo. Waa hadalkiisa iyo jawaabihiisina waa ka muuqdeen inuusan si saxa su-aalihii aa weydiisay ee ku saabsanaa in siyaasadda ay ka madax banaan yihiin ciidanka, inuusan sidii la rabay oo waafiga ahayd inuusan uga jawaabin. waxaa tusaale fiican kugu filan ay dowladda oo aan ognahay in yacni afgooye ama ilaa balcad aysan tegi karin in ciidamada loo daabulaynayo oo weliba gawaarida xabadda karin diyaaradaha la saarayo oo gada la geynayo inay tahay arrin siyaasadaysan cid walba waa u muuqataa.
Kasagoo hadallada ay isweydaarsanayeen waxaa xusid u baahan in qayb weyn oo ka mid ah mas-uuliyadda ciidanka ku sugan awdheegle iyo beriira ay tahay inay gacanta ku hayaan shanta buundo ee ku yaala webiga Shabeelle, kuwaasi oo Shabaab ay u adeegsan jireen inay ka soo tallaabiyaan baabuurta waaweyn ee sida qaraxyada laguna weeraro magaalooyinka muhiimka ah sida Muqdisho iyo kuwa kale. Muhiimadda ay leedahay inay ciidanku gacanta ku hayaan buundooyinkaasi waxaan wax ka weydiiyey Samiire Geed oo ah khabiir arrimaha ciidamada, horeyna la taliya dhinaca amniga ah ugu soo noqotay ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre.
Harun, sidaad aad la socoto, cadowga ma nasto, mar walba qorsho cusub bay la yimaadaan, waxayna gaadayaan daldaloolo ama meelaha ciidanka ka jilicsan yihiin inay fursad ka dhex abuuraan. Tan labaad, muhiimadda ay leedahay shanta buundo dad badan uma muuqato, laakiin waxaa hubaal ah inay cadowga dhaawac weyn ku tahay mar haddii uusan dhaqaajin karin qaraxyadiisa iyo ciidan badan, iyagoo waddooyinka aysan si toos ah u mari karin oo magaalada madaxda si toos ah u soo gali karin. Ugu dambeyntii, waxay ayaga rabaan inay mar walba magaalo madaxda Muqdisho ay dhibaato u geystaan oo ay awooddooda ka muujiyaan. Shanta buundo ay ka mid yihiin Bariira iyo Awdheegle, ciidanka xoogga dalka waxay gacanta hadda ku haysaa deegaanadaas muddo ku dhow 2 sano, laakiin laga bilaabo 2019 ilaa iyo hadda. Muddadaasna waxaa lasoo weeraray dhowr jeer. Ciidanka xoogga dalka waxay muujiyaan geesinimo iyo dhabar adeeg, wayna iska difaaceen cadowga.
Awdheegle iyo Bariira waxay ka mid yihiin deegaanada ay hawadooda ku badnaayeen diyaaradaha waxbasaasa iyo kuwa xaduqeeya ee Maraykanka sannadihii lasoo dhaafay, kuwaasi oo dhowr jeer oo hore taageero dhinaca cirka ah siiyey ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee deegaankaasi ka howlgala. Samiire Geed waxay leedahay inkastoo Al-Shabaab ay bilo qorsheynayeen weerarada noocaas ah, haddana waxay ku xisaabtameen in maqnaanshaha ama yaraashaha ciidamada Maraykanku ay saameyn ku yeelan karto awoodda difaac ee ciidamada Soomaalida laftooda.
Runtii fursad kasta oo ay helaan way ka faa'iideysanayaan cadowgu. Droneska taageero muhiim ah ayuu u yahay xoogga dalka xagga la socodka iyo burburinta dhaqdhaqaaqooda, laakiin kooxdani howlgal dagaal oo ay muddo dheer sii qorsheyn ma qaadaan. Marka aniga uma malayn maayo inay la socdaan isbeddelka ku yimid habka gaantaalka droneka loo isticmaalayo oo ay hagtay howlgalkan sida ay u qaadeen, laakiin si guud ahaan waxay ku xisaabtamayaan in tegidda Maraykanku ay saameyn ku yeelatay howlgalladii burburinta cadowga oo culayska ka qaadi jiray ciidanka joogtada ah. Laga soo bilaabo bishii Janaayo way yaraadeen howlgalladaas oo ay hogaamin jireen ciidanka danab oo Maraykanka si dhow ula socdeen oo u taageeri jireen. Taas waxay saameysay shantii buundo mar haddii ciidankii goobahaas jooga ay noqdeen ciidan difaac galeen aysan jirinna ciidan guurguura oo firfircoon oo ka hortaga cadowga.
Dhinaca kalena, galka Baaristu waxa uu la xiriiray taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee lagu magacaabo AFRICOM. Afiyeeno hadle AFRICOM waxa uu ii sheegay inaysan joojin tababarkii ay siiniyeen ciidamada danab oo ay ka go'an tahay taageerada iyo tababarka ciidankaasi. Afiyeenkaasi oo lagu magacaabo Kelly Kahalan waxa uu sheegay in wararka sheegaya inaysan sii socon doonin taageerada danab ay siiyaan aysan wararkaasi run ahayn. Waxa uu sheegay in danab ay yihiin ciidamada ugu tababarka fiican uguna kartida badan ciidanka Soomaaliya, ayna yihiin ciidan geesiyaal ah oo ay dhab ka tahay sugidda amniga Soomaaliya. Waxa uu sheegay inaysan jirin wax muujinaya in ciidamada danab ay burburayaan. Afhayeenka AFRICOM Kelly Kahalan waxaan sidoo kale wax ka weydiiyey in maqnaanshaha ama yaraanshaha howlgallada ay la sameyn jireen ciidamada danab ay fursad u noqotay ururka Al-Shabaab. Kelly Kahalan waxa uu ku jawaabay in ciidamada danab iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya ay iska difaaceen weerarkii uga yimid Al-Shabaab 3 bishan, khasaare badanna ay u geysteen. Waxa uu sheegay inay ka warqabaan in Al-Shabaab ay yihiin koox argagixiso ah oo halis ah oo raadiya fursado ay ka faa'iideystaan si ay wax ugu dhimaan amniga Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Maraykanku ay sii wadi doonaan iskaashiga ay la sameynayaan Soomaaliya si ay culayska ugu sii hayaan ururka Al-Shabaab ugana hortagaan ficiladooda. Isagoo ka jawaabaya su-aalahayd inay suurtagal tahay in taageerada iyo tababarka AFRICOM ee danab ay joogsan karto, afhayeenka AFRICOM waxa uu sheegay inaysan ujeedadooda ahayn inay soo afjaraan tababarka iyo taageerada ay siiyaan ciidanka danab. Barnaamijkii galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Haaroon Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista.
Kordhow waxaa inoo soo socda warar kale oo dheeraad ah oo ku saabsan Soomaaliya. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
Madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, Saciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa labaduba ka dhoofay maanta magaalada Muqdisho oo ay ku sugnaayeen muddo bil ah. Bixitaankooda ayaa ka dambeeyay kadib marka ay burbureen dadaalladii loogu jiray in madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalku ay ku heshiiyaan doorasho sidii ay waddanka uga qabsoomi lahayd. Maalintii shalay ayaa aqalka hoose ee baarlamaanka waxa uu muddo korrin u sameeyay dowladda, waxaana uu ku amray guddiga doorashada qaran ee madaxa bannaan inay muddo aan ka badnayn 2 sano ku diyaariyaan doorasho qof iyo cod ah. Go'aankaasi waxaa kasoo horjeestay mucaaradka oo ku tilmaamay tallaabo sharci darro ah. Muslimiinta dunida ayaa maanta oo talaada xusaya bilowga bisha barakeysan ee Ramadaan, balse xanuunka coronavirus dartiis wadamo badan ayaa xakameynaya munaasabadaha bishan ay caanka ku tahay sida salaadaha masaajidada loo tegi jiray. Inkastoo ay muuqato in Ramadaan tan 2022 ay ka yara wanaagsan tahay tii hore markaasi oo ay masaajidadu xirnaayeen, hadda waa ay furan yihiin, waxaase la xakameynayaa tirada dadka iyo waqtiga la joogayo. Sidoo kalena waxaa Ramadaanta sanadkan caawinaya qaadashada talaalka ee wadamada Islaamku ay u badan yihiin, iyadoo Sheikh Weyn oo dalka Indonesia caanka ahna uu sheegay in qaadashada talaalka aysan jabinaynin soonka qofka marka uu qaato isagoo sooman. Bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa lagu xusaa salaada taraawiixda, 4 wadareed iyo qoysaska iyo saaxiibada oo habeenkii isla cunteeya. Waxaa kaloo ay dadku u dukan jireen si wadar ah iyagoo garbaha isku haya. Taasi ma ahan hadda mid jirta, lamana ogola isku imaatin ballaaran si xanuunka inuu faafo looga hortago. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ku sugan Brussels si uu ula kulmo saaxiibada midooda Yurub iyo kuwa NATO, iyagoo ka wada hadlaya dhowr arrimood oo ay ka mid tahay ciidamada Ruushku ay keeneen xuduudda Ukraine iyo howlgallada isbahaysigu ay ka wadaan Afghanistan. Booqashadana waxay imaaneysaa iyadoo 3 toddobaad ka horna uu Blinken joogay Brussels isagoo kala hadlaya Yurub xoojinta xiriirka Mareykanka ay la lahaayeen. Blinken ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin uu ku sheegayo inuu ku faraxsan yahay inuu ku laabanayo Brussels, wuxuuna intaasi raaciyay inuu Mareykanku ay ka go'an tahay dib u dhiska isbahaysigii Mareykanku ay la lahaayeen saaxiibadiisa gaar ahaan NATO. Blinken ayaa maanta la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine, Dmytro Kuleba.
Kadib curashada bisha Ramadaan ayaa culimada diinta Islaamku ay dadweynaha farayaan inay ka fogaadaan waxyaabaha cibaadada hoos u dhigi kara, iyagoo sidoo kalena ku dhiirigelinaya inay suxurtaan. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Maanta waxaa ay tahay maalinta koowaad ee bisha barakeysa ee Ramadaan sanadka hijri ee 1442, kuna beegan 13-ka bisha Abriil 2022. Waxaana dhammaanba dadka muslimiinta ahi ay isku bogaadinayaan fadliga dheeraadka iyo cibaadada soo jeedka iyo qiyaamka iyo guud ahaanba taraawiixda oo ay dadku u diyaar garoobayaan. Ee kasoo dalka Kenya, meelo badan oo magaalada Nairobi ay ka mid tahay masaajiddu ay xiran yihiin, isla markaana goobihii cibaadada la isugu imaan jiray ay xaniban yihiin COVID-19 awgeed, haddana meelo badan oo dunida ka mid ah ayaa dadku ay cibaadadaasi si weyn oo hufan ay u gudanayaan. Culimadu waxay dadka ku tirtirsiinayaan in ay raacaan tartiibaadka, talooyinka iyo weliba qaabka wanaagsan ee loo baahan yahay in loo cibaadaysto laga fogaado waxyaabaha soonka markaasi ka hadlaynaya iyo waxyaabaha wanaajinaya la xoojiyo. Sheekh Cabdullaahi Yuusuf waxa uu ka mid yahay culimada waaweyn ee dalka Kenya ee isagu ka hadlaya bal waxa maalmaha ugu horeeya ama qofka markaasi muslimka ah ee sooman laga doonayo inuu iska ilaaliyo iyo waxa laga doonayo in uu ku dhaqmo. Waxaan u yiri
Nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi, ninkaan iska daynaynin hadal xumada, zuurka, shahaadada beenta ha noqdo, iftiraa ha noqdo, qof lagu been abuuranayo ay waxun oo dhan dhammaantii israaci zuurna, waxa la wixii xun ee qowl ee kaa soo baxa dhammaantii zuur wada bixi. ee ithmiyan ahayn waxa la ku dhaweynaya qofka aan waxaas iska ilaalinaynin iyo ku camal falka ama ku dhaqanka lagu dhaqmayo waxa xun ee qowlka ku dhaqankiisa aan iska ilaalinaynin macnaheedu waxa laga yaabaa inaadan kuba hadlin oo aan wax hadal la sameynin laakiin ficil aad la timaado ficil keenaya iftira keenaya ama zuur keenaya qofka aan waxaas iska ilaalinaynin ilaahay dan kama leh inuu ka tago cuntadiisa iyo cabitaankiisa cuntadiisa iyo cabitaankiisa inuu ka tago wax uu alleh subxaanahu watacaala dan uu ka leeyahay ma jirto macnaha waxa weeye wax ku yaallaa meeshii ma jiro bilaash baad cuntada u daynaysaa ma ahaane wax hawaabo ku yaallaay ma jiraan adira camalkan ikhlaas inuu helo aadaabtiisiina uu helo iyo shuruudtiisii arkaantiisiibuu qiimo ku yeelanaya
sheekh maxamed cabdi umar oo isaguna ka mid a culimmada waaweyne dalka kenya ayaa isagana ka mid a dadka casharada idaacadaha iyo warbaahinta sida tooska uga baxaya isaguna ka sii daynaya si markaasi dadku ay casharo uga qaataan isla markaana waajibaadka bisha barakaysan ee ramadaan uu u noqdo mid sidii eebba ugu talagalay loo guto oo aanu dhammaantee noqonno dad ka soo baxa waajibaadka lagu adoonsaday
innahaa barakatun أعطاكم الله إياها فلا تدعوه بنبي صلى الله عليه وسلم ورسحورتني إيا حلقا عمتد الله عناي وعمتبرا كيسا إلهي بان إذن سي إيها كتقين بنبي صلى الله عليه وسلم
كاسب أصور ديري في عوية
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
dhinaca kalena waxaa kor u kaca xiliyada ramadaanta wax kala iibsiga suuqyada haddaba wariyahayaga nairobi intisaar saalax xuseen ayaa booqatay suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaan inooga soo diyaarisay warbixintan
halkan waa suuqa ganacsiga soomaalida ee islii waxaa maanta laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo ka duwan kuwii hore iyadoo maantuna ay tahay maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan haddaba qaar ka mid ah dadka ganacsatada ee soomaalida iyo kuwa usoo dukaameysi taga suuqa ayaa waxaan wax ka weydiiyey curashada bisha barakeysan ee maanta kowda ah iyo sidoo kale sida uu yahay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee suuqa
magacaygu waa cabdiraxmaan bashiir cabdille ka mid ah dadka gada raashinka oo degan xaafadda islii dabcan waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan ummadda muslimiinta ramadaanka sidoo kale waxaan ku faraxsannahay soo booqashada idaacadda Voice of America ee dukaankayga soo booqatay dabcan waxaan dareemaynaa mashquul aad saa'id u ah markii loo fiiriyo waqhtiyadii hore ramadaanka maanta iyo maalmihii ka horreeyaba waxaan dareemaynaa mashquul aad saa'id u ah dabcan dhanka dhaqdhaqaaqa corona virusku dabcan waxyaalaha culayskiisa leh way jiraan oo dadkii maaragtay dhaqaale ay haysteen dad badan oo waxa weeyaan aada u adeega jira waqtiyada hore ama raandayadii hore waxaa jira haddaan sidii aan u adeegan waxay dareemayaan dabcan waxaan dareemayaa inuu corona virusku uu culayska ku keenay
dhammaan asxaabta ku xiran idaacadda v o waa idin salaamayaa magacaygu waa firdowse cabdullaahi cali waxaa idin leeyahay ramadaan kariim ramadaanka ramadaankiisa kale waxaa idin leenahaa bashbashii barwaaqa allah inuu gaarsiiyo anuu ku salaamayaa walaashee intisaar saale xuseen waxaan ku leeyahay ramadaan kariim sidaa arkaysa hadda qeybta khudaartaanka adeegan maan joognaa khudaarta inkastee ramadaan haddana ay corona uu jiro khudaartii in yar nagu sii qaalooday waxaan rajeynayaa inay hoos u dhac ay samayn doonto maasha allah raashinkii iyo khudaartii iyo wixii oo dhan ba xoogaa miciishadii in yar bay qaalooday laakiin waxaan rajeynayaa inay in yar noosoo rakisoobi doonto
assalaamu calaykum magacaygu waa faarax jaamac oo jooga islii saad u jeedin suuqa ganacsiga maasha allah uu socdaa miciishada laakiin kor bay u kacsan tahay ramadaankii waa maalintii koowaad aan ku jirnaa ilaa waxaan ka baryaynaa ramadaankan iyo ramadaanka soo socda ilaah inoo gaarsiiyay nabad iyo barwaaqo saasay tahay waxaan ka codsanaynaa dowladdana inay masaajidana u furaso si aan cibaadada u soo badsano iyo qur-aan akhriska miciishadana zaad bay nagu kacsan tahay
intisaar saalax xuseen v o a nairobi
dhinac kalena mas-uuliyiinta dalka masar ayaa sheegay inay khafiifinayaan tallaabooyinkii xayiraadaha ee lasoo rogay markii uu dhacay cudurka covid 19 inta lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan warbixintan waxaa inoo haya xuseen saxnuuni
dowladda Masar ayaa dadka muslimiinta ah ee dalkani u ogolaatay in ay salaada taraawixda ku tukadaan masaajidda, inkastoo dadka ay ku boorisay in ay ilaaliyaan talooyinka dhakhaatiirta ee ku aadan kahortaga cudurka COVID-19. iyadoo maanta bisha Ramadaan ay kow tahay, ayaa sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qaahira waxaanibaad ahaan ku soo rogin guud ahaan goobaha la isugu yimaado xilliyada Ramadaanka sida maqaayadaha, moolasha iyo meelaha dadka ay ku caweeyaan. Talaabada dowladda Masar ay ku khafiifisay talaabooyinka lagu yareynayo faafidda cudurka COVID-19 iyo bakhdin la'aanta dadka masaarida ayaa ku soo beegmaya xilli weli cudurka coronavirus si weyn uga jiro dalkani Masar. Haddaba Cabdalla Axmed Qaaliba oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya farqiga u dhexeeya Ramadaanka sanadkii hore oo cudurka COVID-19 uu jiray iyo sanadkani.
Waxaad moodaa sanadkii 2020 iyo kan xagga Ramadaanta farqiga u dhexeeya 2020 waxay bisha Ramadaan ku soo beegantay xilli dadka ay haysay cabsi nafsi ah oo aada u tiro badan maadaama xanuunku xilligaasi cusbaa. Waxaa kaloo jirtay masaajidda dalka Masar inay la xiray dhammaantood, sidoo kalena waxaa mamnuuc ahaa in la isugu yimaado goobaha caamka ah sida meheradaha iyo wixii lamida. Inkastoo la furay masaajidda 10-kii dambe ee bisha Ramadaan oo lagu tukanayay, inkastoo markaana ay jirtay kala fogaanshaha la ilaalinayay oo dadku aanay isu soo dhowaanaynin, halka sanadkan aada muddo inay kaga duwan tahay sanadkii hore, horta masaajidda way furan yihiin oo waa lagu tukanayaa iyadoo la ilaalinayo kala fogaanshaha bulshada. Sidoo kalena suuqyada ayaa furan oo caadi looga adeeganaya u shaqeynaya. Marka waxaa la oran karaa sababta farqiga u dhexeynaya waxaa weeye arrimo dhaqaale marka koowaad. Marka xigtana waxaa jirta in uu jiro talaalkii uu ka soconayo gudaha dalka Masar oo si weyn loo qaadanayo hay-adaha shariicada Islaamka ee dalka Masar sida Azhar iyo daarta fatwaduna waxay fatwoodeen in ay qofku talaalka qaadan karo iyadoo bisha Ramadaan lagu jiro ama uu soomay yahay aysan jabinaynin. Xagga Soomaalida hadday inu eegno, haddii aad tagto goobaha Soomaalida waxaa dareemaysaa in dadku aysan aada u baraarugsanayn, la isa salaamayo, caadi ay la isugu dhex jiro. Marka guud ahaan farqiga u dhexeeya Ramadaantii hore iyo tan, intaas baa la odhan karaa Xuseenu.
Dalka Masar ayaa haddala ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan dalalka carabta, waana dad si weyn ay u maamuusaan bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana guud ahaan magaalada caasimada ee Qaahira iyo guud ahaan dalka laga dareemayaa waxyaabo lagu weynaynayo bisha Ramadaan. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
markana ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka oo ino ayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Axadii daraad gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa ka dhacay dil loo geystay nin dhalinyaro ka soo jeeda bulshada madow ee dalka. Dilka ayaa waxaa geystay sarkaal ka tirsan magaalada Brooklyn Center ee duuleedka magaalada Minneapolis. Haddaba faahfaahinta shilka iyo sida xaaladda guud ay hadda tahay ayaa waxaan ka wareystay Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga arrimaha Mareykankana ka faallooda.
Run ahaantii habeenkii axad ahaa ayaa waxaa ka dhacay dil aad u foolxun magaalada Minneapolis, meel in yar u jirta oo ah magaalo yaro ka baxsan dhinaca Minneapolis oo Brooklyn la yiraahdo, oo ay dadku madowga aad u degan yihiin, khaasatan dadka soo galootiga ah ee ka yimaada galbeedka Africa ama West Africa iyo qeyba Soomaaliya ba ay degan yihiin. Marka guud ahaan xaaladdu aad bay u kacsan tahay. Arrintani waxay ku sii daba jirtaa arrintii George Floyd oo noqotay arrin adduunka oo dhan ay saameysay. Intanina waxaad moodaa inay uun waddadii ay raacayso oo ah qof madow oo si khaldan ama si gardara ay booliisku u direen, waxaana la diray waxa weeye waa wiil dhalinyara oo da-diisu ilaa 20 jir ahaa oo madow ah, oo ay booliisku ay leeyihiin si kama ah ayaan u dilnay.
Waan gartay. Marka waxaa la arkay baa yidhi sawirkii ku dhag kamaradda ku dhaginayd booliiska jirkiisa, booliisku haweeney bay ahayd. Sida wax u dhaceen maxaa lagu ogyahay?
in sida ay hadda warbaahinta booliisku siiyeen oo aynu maqalnay in haweeneyda booliiska toogatay waxay booliiska ka tirsanayd in ku dhow 25 sano khibrad aada u badanna way lahayd. Waxay isku dayeysay sida iyadu ku doodayso ama booliiska afhayeen u hadlay ku doodayo in ay isku dayday inay ku dhufato qoriga qofka lagu xakameeyo oo taserka loo yaqaano, ee aysan rabin qori caadi inay ku dhufato, si kama aan ay qorigii ay dhinaca kale u surnaa ay la soo baxday oo xabadii ay ku dhufatay, xabaduna ay tahay si kama ugu dhufatay. Laakiin arintaasi uma muuqato mid ka dhaadhacaysa ama ay rumaysan karaan dadka madowga ee waddankan ku nool oo ayagu aaminsan inay booliisku dhaqan ka dhigteen inay ku xadgudbaan xuquuqda dadka madowga ah si arxandaraana u laayaan. Marka taasi ayaa caawa keentay in mudaharaado badan ilaa iyo xaddii ay mudaharaadadu ay aada uga socdaan halkii ahayd xaruntii booliiska ee ay gabadha ama haweeneyda joogatay wiilka ay ka tirsan.
Waan gartay waxa la dhihi degmooyinka kuwa ugu waaweyn waxa countyda loo yaqaano ee gobolka Minnesota waa la xidhay ciidamadii ilaalada qaranka lagu soo daadiyey, bal sawir guud naga sii sida dibadbaxyada iyo ilaalinta ammaanka u yahay.
Run ahaantii waxaad moodaa gobolka, khaasatan gudoomiyaha gobolku, inuu khibrad ka qaatay arrimihii hore ee burburka aadka u fara badan u geystay magaalada Minneapolis. Marka arrintu galabnimadii habeenimadii axadda markii ay dhacday ba isla maanta waxaa lagu soo daadiyey dhammaan jidadka oo dhan ciidamada National Guardka loo yaqaana ee ciidamada uu gaarka u leeyahay, ciidamada qaranka ee gaarka u leeyahay gobolka Minnesota, oo ayagu aad meel walba ku arkayso amniga ilaalinaya. Waxaana lagu soo rogay bandow dhammaan labada county ee ugu waaweyn gobolka Minnesota, oo countiga Hennepin loo yaqaano iyo countiga Ramsey loo yaqaano. Dadka inta badan ku nool gobolkan Minnesota waa labada county ee ku nool yihiin, iyo county kaloo ku dhegan anoo ka layidhaahdo, laakiin labadan county keliya ayaa dadka badankiisu Minnesota degan ay ku nool yihiin. Labada county maanta wax dhaqdhaqaaqa 7 fiidnimo laga bilaabo ilaa 6 subaxnimo lama ogola dadku inay dhaqdhaqaaqaan. Sidaas oy tahay dadku ma dhegaysanayaan awaamirta ka soo baxaysa gobernatoraha ama gudoomiyaha gobolka iyo madaxda amniga, oo waxaad moodaa weli mudaharaadadoodii inay iska sii wataan inay dul ay ridayaan in amnigu uu aada u sii khalkhalay.
Waan gartay hogaamiyaasha bulshada madow ilaa ay hadda cid hadashay iyo waxa ay arrinta ka yidhaahdeen.
Run ahaantii arrintu waa arrin aada isu soo taraysa. Waxaanad moodaa inay boog la sii dayayay ay taabatay arrimahanna. Waxaa ka hadlay ilaa iyo madaxweynaha Mareykanka ka hadlay, gudoomiyaha gobolka Minnesota aanu deganahay baa ka hadlay, waxaa ka hadlay hogaamiyaal badan oo kamid ah kuwa aadka loo ixtiraamo bulshada khaasatan laga tirada badan yahay. Laakiin waxaad moodaa arrimahani in ay ilaa maalmaha soo socdona ay aada isu soo tarayaan, waayo hadda waxaa taagnayd oo maxkamadii ay socotay kii ka horreeyay George Floyd, oo iyadoo ahayd arrin waddanka Mareykanka oo dhan taa saameysay oo laga dhagaystay. Marka waxaad moodaa maalmaha soo socda in dadku ay si taxadar leh ula socon doonaan sida arrimuhu ay u dhacayaan.
Waan gartay dood baa jirtay ah in dib u habeyn lagu sameeyo hannaanka uu booliisku u shaqeeyo madaxweynaha hadda xilka haya ee Mareykanka Joe Biden. Dadkii ballan qaaday buu ku jiraa in maartay arrimaha la eegi doono. Arrintan intee bay qodobkaasi sii dardargelin kartaa?
Run ahaantii dadka arrimahan aada uga faalooda ma aaminsana arrimahan inay aada usii dardar gelin karto, sababtoo ah arrintan booliiska ah muddo aada u dheer baa laga hadlayay. Xisbiga haatan talada dalka la wareegina waa wuxuu aada u taageersay in dib u habeyn lagu sameeyo. Laakiin waxaad moodaa in dadku ay aada inay u fahmaan arrimaha booliiska waa qeyb ay xukunto magaaladu. So haddaan tusaale usoo qaadano magaaladan yare Minneapolis ku dhegan ee arrintu ka dhacday, Minneapolis booliiskeedu waxba kama qaban karo inuu taageero u fidiyo maahane, waayo booliisku magaalo walba booliiska duqa magaalada ee booliiska duqa magaalada xukuma ayuu hoos taga. Marka arrin guud oo federaal oo dhammaan dalka Mareykanka oo dhan dib u habeyn booliiska lagu sameeyo way dhici kartaa, khaasatan in kor loo qaado kaamerooyinka ay xidhan yihiin, in kor loo qaado qofka marka ay xabadda ku dhufan karaan in ay haystaan justification ama arrin cad oo ay ugu dhufteen xabadda. Waxyaabo badan oo xeerara waa la soo dejin karaa, qaarna wayba jiraan ba qaarna waa kor baa loo sii qaadi karaa. Laakiin arrintan ah in fanka laga gooyo ama dhaqaalaha ama miisaaniyadda laga gooyo ee magaalada Minneapolis ay ku talisay, waxaad moodaa inaysan si kasta oo loo xoojiyo arrimahan aysan noqon doonin wax hirgelin kara.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Dib loo geystay nin madow oo ka tirsan bulshada madow ee Maraykanka, arrintaasi oo keentay dibadbaxyo waaweyn oo gobolka Minnesota ka dhacay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban.
Waxaad maqasheen in golihii shacabigu uu shalay laba sano oo cusub uu ku daray dowladda haatan jirta. Dowladda iminka jirta markaad eegtaan sida xaalku hadda yahay, keligeed ma iswadi kartaa, mise waa lagama maarmaan in bulshada caalamku ay hoggaanka u sii hayso? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika, iyo Dr. Cabdiweli Maxamuud Kurey oo horey ugu tartamay jagada madaxweynenimada ee Puntland, isla markaana ku takhasusay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabayaa Dr. Cabdiweli Maxamuud Kurey.
Yaasiin, Allah ku xifdiyo, si gaar aan kuu salaamaya. Haddaan kusoo dhawaado, waxaad moodaa legitimasiga in wax la iska weydiin karo arrimahan. Masalan ba hadda labada sano waa dareemi ka dhaayo baranjiska dowladdu waa saddex, waa legislative oo baarlamaanka iyo judiciary iyo executive. Marka waxaad moodaa iyo judiciary aynu la socnay inay tahay maxkamadii wax walba dhammaynaysay markii wax laysku qabsado oo dastuuriga ahayd. Marka waxaad moodaa maanta inay halkaas ka maqan tahay maxkamadii, waxaad moodaa executive-kii inay isku milmeen legislative-kii oo baarlamaankii iyo madaxdii sare inay isu milmeen go-aan qaadashadiina halkaas ayaad moodaa inay u muuqato mid dhinac u badan. Waxaad moodaa waa in runta aynu la wada soconaa dee beesha caalamku inay tahay kuwa wax walba ka taageera dowladda. Waynu la soconaa madaxweyneheenna waxaa waardiyeeya oo securitygiisa ilaaliya ama shirkan hadda tendada lagu aaday ahaata ama meel kale waa Amisom. Dhaqaalaha waxaa bixiya waa Amisom, ciidamadeena waxaa sidaasoo kale u taageera waa Amisom iyo international community oo fanka loogu talagalay in wax lagu qabsado mar walba ayaa qayb ka qaata. Marka waxaan aaminsanahay maanta inay tahay, aan aaminsanahay in ay soo dhexgelayaan international community-gu go-aanna ay ka qaadanayaan, waxayna u badan tahay isjiidka jira oo looga baqaya inay xataa gudoomiyaha goboleedyadu fariistaan baarlamaankooda jira, runtiina ay u aaneynayaan baarlamaankan dhacay iyo madaxweynaha xilligiisu dhammaaday oo ay leeyihiin dee maamulkii waddanka ee keligood ku ahaanmayaan. Wallaahi dhibtaas faraha badan baa jidha. Waxaana qabaa anugu 100% international community ay u badan tahay inay wax magacaabaan oo yidhaahdaan caretaker lagu heshiiyo.
Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed,
waxaan umaleynaya Soomaaliya waxay ka baxday transitionka 2012 ka baxday. Xilligaas jabta 7 ayaa loo isticmaalayay beesha caalamka Soomaalidu u yirinaysay. Waxaan yeel bay lahayd, laakiin wixii ka dambeeyay 2012-kii Soomaaliya waxay noqotay dowlad rigley noqotay. Marka international community doorkooda waxaa weeye keliya inay yacni la taliyaan keliya, yacni ma u yeerin karaan si hore ugu yeerin jireen oo kalead uma yeerin karaan. Waxaa weeyaan doorkooda waxaa weeyaan inay micnaha la taliyaan. Marka Soomaaliya waa waddan xor ah, waa waddan madax bannaan weeyaan, waa waddan micnaha waxaa weeyaan masiirkiisa asa ummadda Soomaaliya ka talin karta. 20 sano ugu dambeysay ayaa lagu soo jiray nidaamkan micnaha doorashada dadban lagu soo jiray. Marka waan laga baxaa waa in gabadha Soomaalida ku nool adanyaba loo ogolaadaa qofka rabta inay doorato. Haddii marka baarlamaanku ansixiyay 2 sano gudahood in doorasho ay ku dhacda, dadka Soomaalida ay doortaan qofka ayay doonayaan, waxaa weeye tallaabasi sax loo qaaday tahay. Beesha caalamkana intaa ku taageerto loo baahan yahay, maxaa yeelay xilligii lasu yeerinay way dhamaqtay, xilligii ku belgaarka waa laga baxay.
Dr. Cabdiweli, miyay ku muuqanin in ay Soomaalidu weligeed waa inay diriri jirto, waa inay heshiin jirtay, ismari waagaan inay Soomaalidu xallin karto iyadoo beesha caalamku aanay ku lug lahayn?
Aad bay u qurux badnaan lahayd Soomaalida inay iyagu isinda buuxiyaan oo wixii dhexdooda ay ka heshiiyaan, balse ma muuqata. Waxaan runtii aad baan analyska aan u jeclaaday professorka, laakiin waxaan uga duwanahay aniga. Waxaad muuqata Soomaaliya sovereignty-ga waxa la yidhaahdo marka la fiiriyo, waddanku waa inuu leeyahay xuduud ku buuxsan ee maamul sidaas oo kale u buuxsan oo hareeyay dadku inay og yihiin in ay xadkaas ay iyagu markaas ku nool yihiin ay tahay qayb free ah oo waddankoodii ka mid ah. waxaad moodaa marka haddaynu ka soo qaadno anagoo aaminsan rofesoorka arrintiisa hadallada uu ka hadlay wax badan ay wax ka jiraan, misna waxaa weeye Soomaaliya markii dhaqaale ahaan lagu taageero, military ahaan markii lagu taaro, markii meel walba lagaa taageero oo aynu la socono amiso maanta maaragtay securityga waddankeenni muxuu ahayd, hadda laga yaaba inay xataa kala badbaadiyaan dhibaatooyinkan jira oo madaxweynaha iyo hadda qolooyinkan ama booliis ahaata ama dhibaatadan hadda soo korodhay, waxaa dareemi ka dha awooddii qarannimadu inaysan buuxin. Qarannimadu waxay ku buuxaysaa bad iyo dhul iyo cir intaba ma garanaysa iyo calan all this iyo defined yani territory oo United Nations iyo gudi lagu soo yahay dad iyo dal. Taas baan aaminsanahay inay noqon kadho mid maaragtay dhammaystiran, laakiin weli mar haddii intaas ay gacanqabad aad ku jidid oo ay go-aamadooda faraha badan ama waxtarkooda amidkooda ay leeyihiin, waxaan aaminsanahay arrintuna maanta ay tahay doorashada wax ku saabsan, lana aaminsan yahay inuu dhammaaday waqtigii oo madaxweynaha loo tirinayo, baarlamaanka loo tirinayo, de inay isu jadiidiyaan. adduunku waxay u aaminsan yahay arrintaas inaysan ahayn macquul, waxaana u badan tahay haddii arrintaasu dhacdo maamul goboleedyadu inay iyaguna shir qabsadaan oo baarlamaankooda ka cadeeyaan inaysan aaminsanayn waxa jira. marka dhib hor leh baad moodaa inay keeni kadhaan.
Doctor Cabdisamad, waxaa shalay soo baxay in 2 sano loo kordhiyey nidaamka xagga jihaynta doorashooyinka aqalka baarlamaanka, aqalkii sarena meeshii uu ka maqan yahay. waxaa kaloo muuqata in ay jiraan gobolkii banaadir qaar ka mid a isbedello booliiskii lagu sameeyey iyo dadkii mucaaradka ahaa oo iyaguna hadlaya. taaka
walaal kasoo bilaabay carta 2000 markii Soomaalidu isugu tagtay ilaa iyo xilligan xaadirka 20 sano ay ku jirtaa, xilli doorasho dadban ay ku jirtaa. haddii loo ogolaaday gabadha Soomaali inay ninki rabta ay doorato, maxaa loogu diidayaa? midda labaad waxa weeyaan ruba inaan halkan ka cadeeyo walaalkay runtaan ku raacsanahay, inkastoo dalka Soomaaliya xuduuduu leeyahay, xuduud mucayan uu leeyahay, dadka maanta gabadha maanta Puntland ku nool, Puntland state Soomaaliya ku nool, Soomaaliya ka tirsan tahay, xuduuda way difaacaysaa, dalkan way difaacaysaa, cirka dhulka badda way ka difaacaysaa. gabadha Soomaaliya wiilka Soomaaliya ku nool Jubbaland xuduudka Soomaaliya wuu difaacayaa, badda dhulka cirka wuu ka difaacayaa. marka xuduudaha Soomaalida way cad yihiin oo haba yaraatee yacni baanta shaki kuma jiro. waxaa intaa dheer, marka midda aan ka fiirinaa waxay tahay war oday Soomaaliyeed oo micnaha waxa weeye oo elas ah oo micnaha qof soo xulo oo weliba yacni si qabiila kusoo xulo ama si micnaha lacaga kusoo xulo, waad garanaysaa walaalkay uu tartamay. ninka ugu fiicnaa maanta Puntland hogaamin lahaa suu ahaan lahaa, maxaamuxuu maarta yani u hogaamin waaye? wax kale maaha, haddii gabadha Soomaali loo ogolaana gabadha Soomaali qarda ku nool ama ku nool Burtinla ku nool loo ogolaan lahaa inay doorato, isay dooran lahayd. laakiin maxaa ase loo dooran waay? waxaa loo dooran wax kale maahan odayga gacan bidixinayo oo lacag qaadanayo oo micna qofka ku karbisaya.
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahayeen Dr. Cabdiweli Maxamuud Gurey oo isagu ku takhasusay ama bartay culumta xagga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, horeyna ugu tartamay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, iyo Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha geeska Africa. doodigaaba inta aynu joogto intayna markale wada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere.
haatanna dhegaystayaal, daqiiqadaha idaacadda ayaa nooga dhiman, aan mar kale dib ugu noqonno Falastiin Axmed Iimaan oo inoo haysa qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna.
laba mudane oo ka tirsan aqalka Kongareska Mareykanka ayaa ku baaqay in dowladda Mareykanka ay dib u eegis ku sameyso xiriirka ay la leedahay dowladda federaalka Soomaaliya, ayna tixgeliseen cunuqabateyn lagu soo rogo kuwa caqabada ku ah hanaanka dimuquraadiyadda sida lagu sheegay war saxaafadeed maanta soo baxay. xildhibaanada kale ah Crockery Mix iyo Michael Magul oo ah gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee Kongareska guddigiisa arrimaha dibadda ayaa goor dhoweyd soo saaray war saxaafadeedkan. waxaanu ka walaacsannahay wararka ku saabsan doorashada Soomaaliya, gaar ahaana sharciga muddada 2 sano u kordhinaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay ku sheegeen qoraalkooda. ficilkan waxa uu tirtirayaa hanaanka federaalka, waxaana uu boqnagoynayaa raadintii dimuquraadiyadda iyo xasiloonida Soomaaliya, ayay intaasi ku dareen. waxay sheegeen in haddii muddo kororsigaasi ay sii socoto, in dowladda Mareykanka ay dib u qiimeynayso taageerada iyo xiriirka ay la leedahay dowladda federaalka Soomaaliya, lana tixgeliyo in cunuqabateyn lagu soo rogo kuwa caqabadaha ku ah hanaanka dimuquraadiyadda. waxay ugu baaqeen dowladda Soomaaliya inay dib u soo nooleyso wada xaajoodka si qalalaasiye loo xaliyo, dibna loogu laabto hanaankii doorashada ee Sebtembar 2020. talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu shalay muddo 2 sano ah uu kordhiyey dowladda federaalka, taasoo ay kasoo horjeesteen mucaaradka iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland.
aad iyo aad ayay mar kale u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo qodobadaasi wararka adduunka ugu waaweyn inala socotiinays.
guud ahaan baahinteenii idaacadeed ee idaacaddii fiidnimo waa naga intaas. Tani kulanta dambe waa dhammaan v o a odalesidaas iyo nabadgelyo.